Mediodía.
COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? Estamos muy pendentes do tempo, miramos todo o tempo hacia arriba, tamén a situación das estradas da nosa provincia. A borrasca Ingrid xa se presentou, xa trouxo a súa tarxeta de visita. Chega con neve na montaña, precipitacións copiosas, a veces en forma de pedrisco, e vento forte. As clases están suspendidas en boa parte da nosa provincia. Estamos en situación de alerta amarela en case todo Lugo, salvo na Mariña, e en alerta laranxa na montaña por acumulación de neve. Pero como están as cousas na rede viaria? Nevou na zona da Fonsagrada. Hai varios centímetros de espesor, pero o que máis preocupa aos condutores son as placas de xeo. Vai moito frío e son perigosas. Miguel Álvarez é un dos curas, un dos sacerdotes da Fonsagrada.
Bueno, pois esta hora está nevando bastante. O espesor da neve ainda non é moi abundante, pois habrá 2 ou 3 centímetros. A circulación sin problema, ainda que en algúns puntos avisan de que hai placas de xeo e que é máis peligroso. Si complica un pouquiño, especialmente a xente que ten que viaxar, pois, a mellor a Lugo, e vir de noite, ou incluso tamén para os gandeiros. Pero, bueno, tampouco é tantas veces ao ano, porque ahora, pois, neva poucas veces. Entonces, bueno, pois, imos toreando o asunto como se pode.
Miguel percorría esta mañá varias estradas do concello e envió unos vídeos e fotografías impresionantes que podes ver en cope.es/lugo. Non deixes de velas. Na outra zona da montaña, en Pedrafita, tamén nevou nas últimas horas. En todo caso, José, que é gandeiro, e moveuse tamén esta mañá polas vías principais e polas pistas do seu concello, asegura que se pode circular a esta hora con relativa normalidade.
Pero, a ver, non hai moita. A carretera está limpa e haberá, o que sei, unha cuarta dela, máis ou menos, para xa se pode andar por elas. Ahora mesmo, vai, que ahora mesmo non está nevando, ahora está todo limpo. Sí, creo que o peor da predición é para a tarde. Pero, bueno, daban moita, xa ahora xa dan menos, para mañá tamén daban moita, xa dan menos. En parte, ahora están desta maneira que o tema das alertas, que a nada xa forman un jaleo, que han nevado moito máis e non había alerta ninguna.
En todo caso, hai restriccións para circular por estradas como a Nacional 120, a Nacional 6 ou a Estrada Autonómica LU-633, no Alto do Poio, en Pedrafita. Tamén en puntos da Autovía do Noroeste son restriccións para vehículos pesados que indignan a unha parte do sector. José Fernández é o presidente de Tradime.
La indignación es máxima por como han hecho las restricciones. Entendemos que la situación sí puede ser complicada, pero lo que no puedes hacer es, en menos de 4 horas, sacar restricciones de 200, 300 y hasta 400 kilómetros. ¿Qué restricción desde Madrid a Lugo, al kilómetro 488? En España hay 100.000 empresas de transporte. Son las 100.000 empresas de transporte las que están afectadas. Tanto en cuanto es que, para que te hagas una idea, ahora mismo un camión que esté en Orense y quiera venir para Lugo no puede, porque hay una restricción en toda la ciudad de Orense. Pero, sin embargo, 25 kilómetros más arriba no hay restricción. Y es que no hay nieve en esos 5 kilómetros.
En todo caso, hai que circular con precaución, con moita precaución no día de hoxe. Está claro que non está a xornada para moitas bromas. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, pedía que non saíamos á estrada, se non é absolutamente necesario.
A EMET mantén aviso laranxa nas zonas de montaña de Lugo por importantes acumulacións de neve. E aviso amarelo no resto da provincia, a gas na Mariña. Pedimos á cidadanía máxima prudencia, que consulte sempre as fontes oficiais antes de realizar desplazamentos e que evite viaxes innecesarias nas próximas horas, xa que as previsións apuntan a un empeoramento da situación. O obxectivo da activación é garantir a seguridade e a maior fluidez posible do tráfico nas estradas de titularidade estatal.
O Ministerio de Transporte está despregado o seu dispositivo de vialidade invernal para atender as vías do Estado. Tamén a Deputación de Lugo ten en alerta o seu personal. Ten que darlle servizo á rede viaria local máis longa de toda España. Son máis de 4.000 kilómetros de estradas. Moitos pasan por zonas de montaña. Mobilizou 24 máquinas quitaneves e 64 operarios. Nos contaba hai un intre o Goberno Provincial que hai estradas nas que xa hai 25 centímetros de neve, máis de 2/4. Tamén os concellos da montaña teñen preparados os seus medios para intervir en caso de necesidade. Manuel Martínez, é o alcalde de Becerreá.
O personal
personal que temos do concello, pero non temos outro tipo de personal, pois está traballando aquí na propia base para non ter que desplazarse. Se desaparece alguna urgencia ou algún problema puntual, pois obviamente actuaremos ou pediremos axuda a quen corresponda. Se eso se puxera tan mal como dicen, que eu supoño que non, porque a partir de agora basicamente auga, e incluso vai a contribuir a que parte da neve cae e das zonas altas desaparezca.
En Lugo Capital caeu varias veces pedrisco durante a mañá. O Concello vén de activar o seu plan de emerxencia. Todos os servizos municipais están en alerta. Eso sí, acaban de reabrir os parques da cidade que estiveron pechados por alerta de fortes ventos, ventos de máis de 70 km por hora. Pero, que nos espera para as próximas horas? Parece que o peor está por chegar. Para hoxe agardamos un día desapacible, con vento forte, precipitacións intensas, eso está claro. As precipitacións serán en forma de neve a última hora do día, atentos, por debaixo dos 400 metros. Moito ollo se teñen que viaxar. A provincia parece un semáforo. Temos alerta vermella na costa pola altura das ondas, laranxa na montaña pola acumulación de neve e amarela no centro polas precipitacións e o vento. A borrasca Ingrid ten mal xenio. E, por certo, vai nos facer pasar un pouco de frío. A máxima non subirá hoxe dos 6 graus en Lugo e Monforte. Na Mariña non pasará dos 9 en Viveiro e dos 10 en Ribadeo. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Con todo, hai quen di que estas borrascas teñen pouco que ver cos invernos de antes. O alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, lembraba nevadas dun metro de altura e non hai tanto tempo.
Parece nada que ocurría, pues incluso poniendo fechas, no año 2007-2008, o sea, hay cerca de 20 años, donde nevadas todavía eran pocas, pero eran copiosas. Aquí había zonas que tenían un metro de nieve. Eso, o sea, aquí en este ayuntamiento, por lo menos, es casi imposible. No quita que un momento determinado, pues haya un temporal más potente, con más bajas temperaturas, se puedan reproducirse esas escenas. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con lo que había. También es cierto que, como dice por ahí el refrán popular, más vale prevenir que lamentar, viendo que está pasando en otros sitios y con otras cosas, pues bueno, la gente curase en salud.
Y además a todo hay que ver ya parte positiva. O alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, lembra que a neve enche o seu concello de xente.
Sí, o da neve, aunque nos dá moito, moito traballo, pero sempre hai que ver o positivo das cousas, e eso é o positivo que nos deixa a neve en Pedrafita. Un montón de turismo, pois todos os negocios a rebosar, e iso é o positivo da neve, non? Sempre hai que buscar o positivo das cousas.
Se a neve trae vida para o rural, ben vida sexa. E en todo caso, o dito, moitísima precaución nas próximas horas.
Mediodía. COPE en la provincia de Lugo.
Estar informado.
E hoxe temos que falar de cinema, unha película que foi estrenada aquí, en Navia de Suarna, e candidata oficial aos premios Óscar. Sirat, de Oliver Lache, competirá polas prezadas estatuiñas en dúas categorías. Opta o premio como mellor película internacional e tamén mellor son. Oliver Lache, evidentemente, está feliz.
Muy contento. Bueno, no nos lo esperábamos. Nunca te esperas algo así. O sea, es que pensar en algo así, hasta imaginártelo, no debes hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ya se consuma, pues muy feliz, feliz por el equipo, los productores, feliz por representar al cine español.
Pero, ¿cales son as posibilidades reais de Sirat de facerse cun Óscar? Oliver Lache é realista.
Sinceramente, no me proyecto en la gala, ni... Es que es ya muy fuerte esto. Sinceramente, creo que tenemos pocas opciones de ganar el Óscar. No, o sea... Pero bueno, también decíamos lo mismo de ser nominados, ¿no? Yo creo que hay que hacer una lectura de... Bueno, es un pequeño milagro.
¿Saben quién saludó a Oliver Lache en Fitur? Pois a concelleira de Cultura de Lugo, Maite Ferreiro, que participou na presentación da campaña da súa área para promocionar o turismo na capital luguesa. Leva por título Lugo e o Match. Céntrase, neste caso, nos museos que temos na cidade. Maite Ferreiro.
Cada ano intentamos traer un cachiño de Lugo para vender aquelo, para ofrecer aquelo que nos parece máis interesante. Este ano queremos, o lema de Lugo é o Match, queremos demostrar, pois, ali que en Lugo que temos ten empatía para todo o mundo e que temos, pois, moitas cosas que ofrecer. Temos un importantísimo patrimonio artístico, cultural, natural, gastronómico, e queremos demostrar, atraer a toda esa xente, pois, porque precisamente valora, pois, esa tranquilidade e esa calidade a nivel turístico.
Ata aquí a información local e provincial. Escoitas mediodía nas emisoras da COPE na provincia de Lugo. Quedas con Pilar García de la Granja. Boa tarde.